Basson hikinen iltapäivä, Tuke ja Jusa. Arkisin 2-6.
Avaruusturismista piti puhua. Tulevaisuus on täällä. Näinhän me tupataan sanomaan. Tulevaisuus on jo nyt.
Korkealla tuolla noin, mutta kuitenkin sit tavallaan aika lähellä, vaikka se tuntuu niin kaukaiselta. Joo, se vielä vähän kaukaista. Ainakin sellaisille tavallisille ihmisille fyrkkaa pitää jonkun verran olla. Puhutaan siis satoista tuhansista euroista. Ja matkaa. Eikä se hirveän pitkä loma silleen ole, että ei tarvitse ainakaan hirveästi niin lomapäiviä töistä otella.
Sen kerkee hyvässä iltapäivä puuskassa rykästä. Lauantaina Virgin Galactic teki tämmöisen ehkä arkkityyppisen avaruusturismilennon. Sille lennetään 90 kilsan korkeuteen, se on käytännössä avaruutta ja siellä lillutaan sellainen 1,5 tuntia. Sitä voi ajatella, että se on hirveän pitkällä. Et tästä kun lähdet 90 kilsaa länteen, junarata menee, että pitää päästä 90 kilsaa suoraan ylöspäin, niin se on eri luokan haaste.
Sinne on tietysti jo vaikeampi päästä, mutta on se varmaan kiva siitä perspektiivistä sitten katella niin sanotusti palloa.
VSS Unity oli tämä turisteja lennättänyt laite. Siellä oli 2 ohjaajaa ja muutamia avaruusturreja. Yhtiön ensimmäinen koelento yli 2 vuoteen. Tämä oli onnistunut ja aikovat avata siis kaupallisia pikkureittilentoja niin sanotusti. Reittilento on oikeastaan väärä sana, koska ei sen tarkoitus tavallaan päästä. Palataan ihan samaa paikkaa takaisin. Onko se näistä menopaluuta?
Niin. Mutta jotenkin vielä aika dramaattista, kun puhutaan, että nyt ensi vuonna turismi alkaa ja nyt onnistuu toinen koelento. Kuulostaa vähän siltä riskaabililta hommalta ja sitähän sit varmaan osittain onkin.
Joo, jos taas mennyt uituiksi niin sanotusti, niin sitten voisi olla kasvukäärät firmalla. Silloin ei paljon markkinoita, mutta jonkun 200 000 verran tästä nyt pitää kuitenkin pulittaa. Ja lipun ostaneitakin on jo varanneita aika 100 määrin. Joukossa jopa suomalaisia.
Joo, eikö Hesari uutisoinut tästä, oliko se Harri vai mikä? Vesa Heila oli ottanut 100 000 lainan, että Heilala, että sai lipun ostettua.
Tämän turrevehkeen kyydissä on siis 6 matkustamopaikkaa. Ne voi kääntää myös kuulemma makuasento. Sitten joo, se on
luotu. Kukui ohi ton 1,5 tuntia.
Joo, ai kauhe, tuli niin hyvä leffa. Näyttääköhän ne leffoi siinä? Ja se olisi hyvä ostaa 200 000 lippu, jos sanoo, 1,5 tuntia. No, kans joku leffa pitää katsoa sit sinä aikana. Miltäköhän se tuntuisi? Mä jotenkin luulen, että kun se on aika se painottomuus ja kaikki tommonen, voi olla kropalle tosi yllättävää. Se on tosi kiehtovaa, mutta se on käytännössä. Ei se välttämättä ole mitään mukavaa. Se on varmaan ihan hyvä, että se on joku 1,5 tuntia tälleen niin kuin kokemattomalle. Mä jotenkin ajattelisin, että siinä on myös aika kovat G-voimat siinä kiihdytyksessä. Kun mä itse välillä haaveillut, että mä pääsin niin kuin formula-auton kyytiin tai ajamaan sitä, niin mä oon aivan varma, että se olisi niin kuin, se on mielikuvissa paljon siistimpi kokemus. Kuinka rusentava se sitten pelkästään G-voimien olo on sitten. Kuinka kivulias tapaus se voi olla, kun sanotaan, että ei mun keskivartalo ihan Kimi Räikköstasolla.
Niin, se voi olla sitten lopulta, että se ei välttämättä niin kuin riemunkiljahduksia olisikaan. Mutta joo. Ehkä se painottomuus on sitten kuitenkin alun kiihdytyksen jälkeen, kun sinne pääsee lilluttelemaan, niin ehkä se on sitten kuitenkin sitä rahalle vastinetta.
Joo, ja nähdä pallo ihan pallona, niin sitten ei pysty enää uskomaan flat earth, ikään kuin se näyttääkin ihan pallolta. Siitä se varmaan hinta sitten muodostuu, siitä maksetaan. Mutta ei mitään, tulevaisuus on täällä ja tarkoitus ensi vuonna sitten, että jos on tuntuu, että Pattaja on nähty ja Levi on niin nähty, niin avaruutta on moni nähnyt.
Basson hikinen iltapäivä, Tuke ja Jusa.
Bongatti aika mielenkiintoinen lentomatkustussähke. Se on selvää, että kun lentokoneet kulkee polttoaineella, mitä kevyempi kone, sitä vähemmän polttoainetta kuluu ja täten fyrkkaa säästyy.
Niinpä. No mitä sieltä löytyy vaikkapa siitä penkkitaskusta? No sieltä löytyy tietysti luettavaa, on turvallisuusohjetta, saattaa olla joku Blue Wings, mikä tää nyt on tää lehti, joka vaikka Finskin koneessa on ja oksennuspussia ja...
Oh, ihana. Tax-free-luettelo. Sitä ei saa ikinä unohtaa.
Eikä lopettaa koskaan sen julkaisemista.
Finski on laskenut, että paperin tuoma lisäpaine vaihtelee konetyypin mukaan aina laajarunkokoneen noin 130 kiloa, jota sinne luettavaksi ruodetun paperin määrä sitten tuo. Tästä luovutaan kannustamaan laittaa digiä, siis lukekaa ne pädeiltänne ja pödeiltänne. Nämä Finski tekee ilmeisesti näitä journalistisia artikkeleita edelleen, mutta ne pitää lukea diginä. Yksi paperiasia ei voi poistua, oksennuspussi.
No, sitä ei oikein digi kovin helposti saattaa. Mitä sä sanoit siis paljon nää painaa laajarunkokoneessa? Siellä on niinku, jos kaikki lehdet otetaan, niin se on...
Yhden ruuskasen verran, 130 kiloa.
Okei, vähän iso ruuskalle tietysti painaa, koska on tyyukko.
Joo.
Mutta mitä se nyt sitten on säästönä?
Se tarkoittaa säästölle, että sitten vuositasossa menee polttoainetta vajaa 500 000 vähemmän.
Wow.
Vajaa 500 tonnia vähemmän. Kokonaiskulutus on 1 100 000 tonnia sitä polttoainetta. Se on vähän, mutta se on jotain. Finski, näitä joutuu joka lentoyhtiö vähän miettimään.
No, kyllä... On se tarpeeksi, että tulee sille, niin kuin, kun tässä nyt kun lehtiä lukee, niin pitää olla, tiedätkö, niin kuin kaikessa herää nykyisin niin paljon tunnetta. Niin, että jos joku sanoo, että otetaan lehdet pois taskusta, niin mä vaikka 99% piiperrystä. Sitten kun sulle sanotaan tuo litramäärä tai toi, niin kyllähän se, ai, okei. Vaikka se onkin isossa kuvassa pieni, niin on se silti sen verran paljon, että kannatetaan. Luetaan diginä.
Ja siis mä jään silleen vähän haikeena kaipaamaan noita. Mä vaan luulen, että mä oon vähemmistö. 99% sanoo piiperrystä, mutta 99% ei myöskään ikinä lue niitä, koska ne jutut on aika, ne on vähän jänskiä. Ne on sellaisia lehtiä, joita vain lentoyhtiön lehdessä lukee, niin kuin Alex Stubbin pääkirjoitus jostain, niin se on semmoinen hirveän kosmopoliittiviba. Mä jään sen takia vähän haikeana kaipaa, koska tollaisia juttuja ei vaan tule luettua mistään muualta. Ei sillä, että mä niitä ihan hirveästi tarvisin, niin ratkaisu B. Ostan 8 eurolla kilon maksavan aikakauslehden, kunhan se on tarpeeksi yleiseurooppalainen, joku Le Monde Diplomatique, jonne Stubb voisi kirjoittaa, että Euroopassa puhalletaan yhteen hiileen. Se on osa sitä kansainvälistä hegemoniaa, mikä se koko touhuun
niin
liittyy.
Vaikka et pääse sitä hypistelemään, niin sama toi Stubbin yhteen hiileen puhaltaminen tulee varmaan enää Finnairin koodina sun padille, ja sä voit lukea sen siitä.
Mä haluan Stubbin Twitter-feedin suoraan siihen istuimessa olevaan näyttöön.
Tatuoituna käsivarsi.
Nonni, tähän lähdetään.
Basson hikinen iltapäivä.
Näin se on, ja tässähän Norppa-liveä ollaan päästy tänäkin keväänä nauttimaan. Itse asiassa aika moni muukin, 1,2 miljoonaa katselua ihan ensimmäisen 2 viikon aikana tässä, kun keväällä Norppa-live käynnisteltiin, ja äänethän oli tämän vuoden se erikoisuus, ja niitä pullervoja, mikä se toinen joku...
Se oli vaan koodinimi MH256. Ei, Malesian pudonnut kone oli MH jotain, mutta silloin oli vaan tämmöinen tutkapantanimi.
Ne otti siinä sitten pullervon kanssa erää, se oli se... Se on sähinää. Se ei niinku, se niinku edes tiennyt, ne edes tiennyt, että Norpista lähtee tollainen ääni.
Ja siis toi niinku osoitti, että se oli tosi hyvä lisäys se, että siis Norpan ääni muutenkin vähän raare. Aggressiivisen Norpan lähden meneen täältä ääni. Mm. Se kuultiin nyt tuon kautta.
Joo, no mutta kaikki ei ole mennyt nappiin, nimittäin Norppaliven sijainti on paljastunut ja tällainen tieto kun vuotaa nettiin, niin pällistelijöitä hän riittää, joten WWF on sulkenut tämän kesän osalta kyseisen striimin.
Ja tästä on ilmeisesti käynyt niin, että kun niitä on lähestytty, norpathan säikkyy, ne joutuu köllötyskiviltä lähteen menee ja ressaantuvat tässä.
Joo, ja siinä on myös yksi toinenkin juttu, nimittäin siinä on, siis kyllähän se varmaan ihan mukavaa auringonpaisteessa röllöttää siinä kivellä, mutta siihen liittyy karvan vaihto, joka se on hirveän tärkeä kuulemma norpalla. Ja jos se nyt koko ajan sukeltaa veteen, se kastuu se ilmeisesti karva, niin se karvanvaihto ei mene niin kuin smoothisti. Koko ajan joku räpsimässä kuvaa siinä ja pitää lähteä karkuun. Ja kai siinä varmaan, mä tiedän, liittyy joku kesyyntyminen myös sit siihen, että jos tästä niin kuin pullervo ja kumppaneiden kivestä tulee turistikohde, niin ei se välttämättä ole millään muotoa hyvä asia.
Suomen WWF on hyvä ohje, että mikä on etäisyys norppaan. Kiikarointietäisyys, sen lähelle sen lehmäksi ei pitäisi mennä. Erään lailla kuitenkin aika pitkään säilyt 5 vuotta, ei enää. Se on vaihdettava mesta.
WWF:ltä kerrotaan, että harkinnassa on uusi spotti ensi vuonna. Melkein olisi pitäisi olla vähän sen soosu, että ei me nyt sitten enää avata, kun pilasit tätä hommaa.
Pitäisikö tässä vaihtaa mediataktiikkaa, että ne hirveän salailun sijaan, oho, lipsahti, että se on tuolla ehkä sittenkin. Tarvitaan ruokkia väärää tietoa niin kuin silleen tahallaan. Se tietysti menee, että norppalive on Päijänteessä. Ei siellä elä norppia, se ei ihan käy läpi. Kyllä se Saimalla varmaan on Saimaan norpat. Hyi, liian lähelle norpan karvanvaihtoa menevät pällistelijät.
Basson hikinen iltapäivä, Tuke ja Jusa. Arkisin 2-6.
Miltä kuulostaa lumitykit laivojen kansille puhaltamaan merivettä ilmaan ja täten sitten auttamaan ilmaston muutoksen ehkäisemisessä. Tässä on idea, että suolahiukkaset muuttaisivat pilvien väriä ja sen jälkeen auringon säteet ponnahtaisivat paremmin takaisin avaruuteen sen sijaan, kun jäisivät lämmittämään.
Kuulostaa vanhalta tavoitteelta, mutta uudelta keinolta. Kaiken näköisiä pilviin vaikutusyrityksiä on ollut siitä lähti, kun oli niinkin jaloja ajatuksia, ei niin kuin mikään, että ilmastonmuutos, että pitäisi planeettaa pelastaa. Mutta se, että olisi puolueelle aika hyvä, että olympiakisoissa paistaisi aurinko, niin vuosikymmeniähän noita on kaikennäköisiä virityksiä oltu. Ja kun kysyt, että miltä kuulostaa, niin mielenkiintoiset, mutta myös aina hieman riskaabelit.
Joo, mutta ehkä näin niin kuin kemikaaleilla lentokoneessa tupruttelu, että pilvet katoo, että aurinko paistaisi olympialaisten avajaisiin. Mm, se kuulostaa vähän maalikollekin, että vähän nyt ehkä hullunkuriselta.
Se kuulostaa 6 kertaa riskaabelimmältä kuin tämä lumitykki juttu.
Tässä kokeessa yritetään valkaista pilviä meren yläpuolella todellakin juuri sen takia, että ne heijastaisivat enemmän auringonvaloja takaisin avaruuteen. Tämä on 4-vuotinen hanke, jota on tuolla Tyynellämerellä koralliriutoilla testattu. Koralliriutathan on hyvin, hyvin herkkiä ja siellä on nyt sitten haluttu katsoa, että pystytäänkö tällaisella kuitenkin vaikuttamaan.
Ne on monessa tapaa mittari siitä, että kuinka lämmin on, koska vähänkin liian lämmin merivesi, niin siihen ne sitten harmaantuu, kuolee pystyä. Ne on aika monissa luonto-ohjelmissakin aika näytetty aina sellaisena, että tältä se näyttää elossa. Ja todellakin efekti on ihan sama kuin, että oletko auringonpaisteessa mustat vai valkoiset vaatteet päällä.
Mm, no, mutta tässä ei ole kemikaaleja, tässä on luonnon materiaaleja, eli siis merivettä suihkutetaan siis niin kuin sumun lailla ja se meriveden suola sitten kiteytyy ja leijuu siellä ikään kuin ilmassa.
Eli hyvin luonnollista siis verrattuna siihen kaiken näköiseen, sanotaan hei nyt maallikkona, että luonnollisen kuuloista verrattuna kaikkeen hopeaionien kylvämiseen. No. Mutta näitä idiksiä on todella monia ollut kaiken näköisistä. No siis lähdetäänkö nyt siitä, että avaruusaluksen kokoisesta ilmastointilaitteesta lähtien, joka kiertäisi maapalloa ja kaikkea tuollaista, niin tämä kuulostaa sellaista ehkä tehtävältä.
Idiksi on monenlaisia. Yksi australialaisen tapaan pilvien valkaisemiseen tähtäävä on Harvardin yliopiston koe, jossa sitten ylemmäksi ilmakehään sinne aina stratosfääriin saakka. Kuskattaisiin jonkun sortin hiukkasia. Voisiko sanoa, että hiukkasten kylväminen stratosfääri ja siihenkin liittyisi tämä heijastusvaikutus.
Joo, todellakin. Siis ilmastonmuokkauksesta on kyse. Ilmastonmuutos vaatii ilmastonmuokkauksesta. Se kuulostaa otsikolta hyvin rajulta, mutta tämä kuulostaa tehtävältä keinolta. Piru vaikka olisi niin kuin varaplaneetta, missä voisi koklata näitä. Se meni vihkoon. Se varaplaneetta on nyt entinen. Ei kokeilla sitä täällä telluksella. Mitä kävisi oikeasti, jos olisi varaplaneetta?
No, nythän voisi kokeilla tämän jo kerran paskaksi laitetun niin kuin loppuun ja siirtää kaikki sinne.
Niinpä, mutta voisiko siinä käydä vaan niin, että siellä olisi yhtäkkiä, se olisi kiva kaavoitettu, että siellä olisi Jetre-ruusteet huslaa luksuskämppiä. Andrei Koivumäki on myynyt puolet jo planeetasta, niin kuin oligarkeille tai jollekin muille.
No voi olla, että ehkä siihen raha vaikuttaisi sitten.
Kyllä. Sä saa nähdä, mitä tähän liittyy kansan viisaudet. Se mikä menee ylös, se tulee joskus myös alas.
Basson hikinen iltapäivä. Tuke ja Jusa.
Me keskitytään kuitenkin junaa ja myös ulkourheilullisiin asioihin.
Askin sisäpuolella yllätyksiä on ollut aika paljon. Kanada pelannut aivan susipaskasti ja Saksa puolestaan yllättynyt megapositiivisesti. Suomikin vähän kontannut ja monia muita tällaisia yllätyksiä. Mutta yllätyksellinen tapahtumaketju myös liittyy Ryanairin lentoon Kreikasta Liettua Vilnaa. Se pakotettiin tekemään hätälasku Valko-Venäjän Minskiin nyt sitten pari päivää sitten. Ja sieltähän temmattiin pihalle sitten oppositioaktivisti toimittaja Roman Protasevich, naisystävänsä kera, ja heidät pidätettiin.
Se oli aika kova keino ottaa toimittaja kiinni. Tätä on nyt arvioitu eri tahojen toimesta ja se nyt on julistettu, että se on aika niin näätämäistä touhua kuin voi tehdä. Ja tuollaista ei oikeastaan tapahdu kuin kovan luokan diktatuureissa, joka nyt sitten on tommaan linjaa ollut jonkun aikaa.
No eikö sanonut, että Finnairkin tänään ilmoitti, että kun suositukset tuli, niin eivät enää käytä Valko-Venäjän ilmatilaa. Se ei kuulemma ihan hirveän iso homma ole, että pari jotain Kreikan lomalentoa joutuu vähän koukkaan, niin polttoainetta menee skidistiin enemmän, mutta ei mitään sille mega isoja muutoksia. Mutta joka tapauksessa epäilty, että Valko-Venäjän presidentti Aleksandr Lukashenka on ilmoittanut, että kone maahan ja ukko veksi sieltä. Ja nythän tässä oli myös joku video julkaistu, missä tämä toimittaja sitten myös kaiken.
Yllättäen tunnusti kaiken.
Kyllä, kyllä. Sitten mä katsoin jotain videoa, missä hänen faijansa oli julkaissut saman tien video, joka analysoi tätä videota. Tässä oli vähän tämmöinen, niin kuin, mitä nyt sanoisin, sohvaperunapainen fiilis. Ei tietenkään humoristiseen sävyyn, mutta että katsottiin videoita ja kommentoitiin. Ja hän muun muassa sanoi, että näkee poikansa nenää ihan mutkalla. Ja näkee, että hän on hyvin peloissa, että olisikohan painostettu tuohon myöntämiseen tai jotenkin peloteltu. No joo, kuitenkin. Niin nyt Valko-Venäjä ja Latvia-biifi myöskin sinällään syvenee. Eli Latvian suurlähettiläs lähetettiin Valko-Venäjältä veks, ja tietysti joo, vastataan sitten samalla tavalla toisesta suunnasta, eli sitten Latviasta kaikki valko-venäläiset veks. Mutta ehkä mikä pahinta, niin Valko-Venäjän joukkueen hotellin lipputangosta on käyty hinaamassa Valko-Venäjän lippu alas.
Oho, siinä kenen toimesta?
Siinä varmaan ihan viralliselta taholta.
Voi jempa. Toi saa kyllä todella niinku tragikoomisia piirteitä, että toi niinku juopas hyvenee. Sehän syvenee muihinkin tietysti kuin ihan naapurimaihin.
Se on itse asiassa ollut viralliselta taholta. Tästä eri mediatahot kirjoittaa ja muun muassa Iltalehti Suomessa, että se on Riian pormestari, joka on määrännyt. Martins Stakis. Nyt äkkiä oho, se Valko-Venäjän lippu sieltä stongasta alas. Se on siellä Radissonin edessä, käykää ottamassa.
Diplomatias on eri keinoja. Yksi keino on tällainen lähettiläs pois maasta, mutta se on, sitä voi edeltää, että hei.
Ei, kun se heitettiin eka.
Okei, joo. Tämä oli sitten vielä kirsikkakaupalle. Kattokaa, että se lippu ei muuten siellä liehu. No tuosta koko keisestä muun muassa Yle haastatteli ihan laajaltikin aina mediassa näitä asioita kommentoinut rikosoikeuden proffa Kimmo Nuotiota, niin sanoin silleen yleismaailmallisesti, että maat, jotka tekevät yleensä tällaista niin kuin siviili-ilmailuun liittyvää touhua, niin on laskettavissa yhden käden sormella, että pääsee nyt harvinaislaatuiseen Öyhöklubi jäseneksi noilla toimilla.
Basson hikinen iltapäivä.
Me otamme liikennekornelissa sitten vähän tilastodataakin käsittelyyn ja millä kiemurilla sakoista eroon. Poliisin liikenneturvallisuuskeskus käsittelee vuosittain yli 20 000 oikaisuvaatimusta liikennevirhemaksuista.
Tämä tarkoittaa sitä, että 15% liikennevirhemaksusta tulee niin sanotusti, jos asiakaspalvelutermejä käytetään reklamaationa takaisin. Eihän minä tällaista tilannut. Se on tosi paljon siis vaatimuksia. Niitä on hirveä määrä käsitellä. Päästöistään niin denkkuvia vakuuttaa, että ne silleen tapauskohtaisesti käsitellään, että ei ole mitään algoritmia, joka sanoo, että uuniin, ei uuniin, sinä ainakin, että mitä maksat enemmän perkulle. Niinpä. Että kuulemma tosi tapauskohtaisia. Eli siinä on aika paljon työsarkaakin.
Joo, no siis toiset jutut on tietysti yksiselitteisin selkeä. Tässä on oikeasti mennyt väärään osoitteeseen sakko. On saattanut vaikka käydä niin, että automaattinen kameravalvonta on napannut kuvan autosta, joka on ylinopeutta. Sitten on lähtenyt sakko omistajalle, mutta siinä on ollut vaikka voinut mennä vaikka tuon rekkari tosi lähellä, tosi sama auto. Niin sitten sieltä on tultu viesti, että mä asun eri paikkakunnalla, mä oon ollut himassa, voisiko tää olla jollekin muulle. Niin ne on siis aika helppo sitten selvittää, että katsotaan lähellä olevan rekkari ja sitten henkilö kuvastaa, että huomataankin, että kuski on eri.
Tämä on kuulemma useimmin the case näissä vaatimuksissa, perustavanlaatuinen kuljettajan vaihdos tai tällainen asia. Mutta tämä kertoo, että aika iso osa sakoista myös tulee tälleen automaattikameran lähettämänä ja sitten niitä saa bumerangina laittaa takaisin. Sitten on tietysti eri juttu tällaiset, että niinku kootut selitykset. Miksi en ansaitse näitä sakkoja, vaikka ehkä saatoin sen tehdä?
Legendaarisin läppä on ainakin se, että paska hätä ajaisi ihmisen ajamaan ylinopeutta. Että se olisi se selitys. Tuskin sit kirjelmoidaan oikaisuvaatimukset. Olisi tullut ousu, jos en olisi
ajanut. Onkohan edes mitään auttavasti jonkinnäköistä, edes vaikka ihan bullshit-tutkimusta, joka sanoisi näin, että paska hätä saa ihmiset todella kiireelliseksi. Tämä ei rajoitu moottoria neuvoista pois.
Poliisi aina sitten sanoo, kun kirjoittaa sitä sakkoa, että nyt se kiire sitten ainakin loppu.
Joo, ehkä se tulee se sellainen, että tämä oli 86 julistettu vanhaksi jutuksi, että älä jaksa. No sitten tietysti hirveän niinku kiireellisiä asioita. Synnytyskiire. Tällainen keime pelkällä väittämällä automaattisesti läpi. Menee kuulemma paljon paremmin läpi, jos on vaikka semmoinen jäsen kuin syntymätodistus näyttää, että siellä ihan oikeasti synty. Tämä on ainakin todistus, että ei syntynyt, mutta mentiin sinne kuitenkin.
Mutta ei sekään ole mikään niinku automaatio, että saa ajaa ihan 1100 tietenkään. Hyvä, kun näistä lähtisi niinku liikkeelle sellainen legenda, kun Dennis menee sanoo, että no joo, että jos sulla on sitten todistus siitä, syntymätodistus, niin sitten voidaan sakotantaa. Anteeksi, tietysti tulisi sen tapa, että saat ajaa 1100 ja sä oot synnärille menossa.
Päästöistä vielä näitä oikaisijoita ohjeistaa, että erittäin huonosti niinku lähtökohtaisesti menee läpi tällaiset niin kuin kohtuullistamiset. Esimerkiksi ei ole hirveästi rahaa, niin jos ette niin paljon osakottaisi, tai että jos ette niin paljon osakottaisi, kun mä kuitenkaan niin kauheasti ajanut ylinopeutta vaikka mihinkään olosuhteisiin nähden.
Reilu pelin henki.
Joo, ne kuulemma menee erittäin huonosti läpi. Yhdenvertaisuusperiaate. Kaikille samasta teosta sama rangaistus. Poliisi ei voi sooloilla, vaikka se olisi kiva kyllä omalla kohdalla, että ne vähän edes.
Basson hikinen iltapäivä, Tuke ja Jusa. Arkisin 2-6.
Hieno Euroviisun viikonloppu takana. Suomalaiset tai Suomen edustaja pärjäsi vallan mainiosti. Oliko tämä aika historiallinen saartus? Lordi on sen yhden mestaruuden ottanut, mutta nyt Oulun pojat sitten kuudennella sijallaan toisiksi parhaan suorituksen kotimaisten artistien osalta Euroviisujen historiassa.
Näin se oli Marjat, joten pitää eräänlaisena voittona pitää, vaikkei voittoa tullut. Lordi jälkeen paras sijoitus. Eräänlainen Blind Channelin hengenheimolaisyhtye Måneskin Italiasta sitten voitti. Nämä oli kuulemma, koska nämä on molemmat Blind Channel ja Måneskin eräällä tavalla niin kuin hyvin rockbändejä tuossa Euroviisu-kategoriassa. Ne olivat löytäneet toisensa ja käsittääkseni veljeilyt sen, minkä nyt pystyy kuplasta käsin veljeilemään, mutta siellä oli niinku sympatiat löytynyt.
Ja aika nopea internet-yleisö bongas. Mä luulen, että jos on selätty ei-internet-aikaa, niin tämä tämmöinen huumekoho on täysin ohi. Se on siis niinku kuitenkin, sillä puhutaan 2 sekunnin rykäsystä. Mulle tuli illalla ja friendit lähetti silloin tätä videoa ja mä olin se, että mikä tässä nyt on, mä en taivu tätä. Siinä ei ollut mitään viittausta. Mutta sitten kun sen pari kertaa katsoin, niin okei, että tästä on kyse, minkälainen kohu nousee ja vetääkö italialainen artisti tai tässä, mikä tämä nyt on, onko tämä tänne, mikä tämä green roomiksi, kun tämä sanotaan, tämä sivutila, missä sitten odotellaan näitä pisteitä, niin
joo,
käyttääkö deneen vedettäviä huumaavia aineita tässä satojen miljoonien TV-katsojien edessä? Se on kyllä jännä mesta sinällä.
Se olisi jännä haaste koittaa suorittaa jäämättä kiinni. Yle kirjoittaa, että Damiano David on hetken kumartuneena pöydän ääreen. Yle kirjoittaa, että hän näyttää, kuin hän nuuhkisi jotain pöydän päältä. Mutta mä oon tota videota kattonut hidastettuna ja mä pitää väittää, että ei se edes näytä, että hän nuuhkisi jotain pöydän päältä. Hänen pää käy kallistettuna alhaalla 0,5 sekuntia, jolloin voi kuvitella tietysti, että siellä niin kuin nenä nuuhkisi. Mutta ei se mitenkään näytä siltä.
Eikö se täytyy kuulostakin jopa ihan siltä? Pitäisi nyt katsoa taas uudestaan. Musta se oli niin ilmeinen siis, että siis, se vetäisi jotain.
Siis, joo. Mutta siis tota, mä en siis pää käy alhaalla, mutta en mä niinku, miten sä ees näet nuuhkiiksi jonkun nenä vai onko se nuuhkimatta? Eihän sitä näe videolta. Mm.
No siis okei, on, ei se siinä näe itse kun tuote menee nenään, mutta siis jotenkin tossa tilanteessa, niin mitä, siinä ei tuu, mikään muu asiayhteys ei tuu. Fakta on, että siitä ei ihan 100% varmasti sitä pysty sanomaan. Ja sitähän tässä varmaan nyt spekutetaan, eikö äijää olla nyt talluttamassa jonnekin testiin? Hän on sanonut kyllä testiin.
Hän alkoi itse mennä vapaaehtoisesti.
Okei. Koronatesti.
Haluaa todistaa tämän. Täytyy sanoa, nenä tekee aivan semmoisen sentin sivuliikkeen, joka kyllä kertoisi tätä tarinaa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen kohu, mutta ehkä tämän tekee sitten kaikista mahdottomiksi se, että kukaan ei varmaan oikeasti tekisi noin. Mutta kukapa rokkareista menee tai ihan kestään sanomaan mitään.
Toi on joo, mustakin aika ontuva lause. Siis Anssi Autio, Ylen tuottaja, on ollut siis ilmeisesti pitkään Euroviisussa mukana. Hän on nyt Ylen haastattelussa sanonut, että mitä hän näkee videon perusteella, niin mies ei vedä kokaiinia. Anssi sanoo, en usko, että kukaan on niin idiootti, että toisi sinne huumeita.
Joo, ja toisaalta se on kuitenkin satoja ihmisiä ympärillä, kaikki kamerat laulaa, jossain olisi kuva, mitä siellä pöydällä on. Ja virallinen selitys meni, että hän vilkasi ihan nopea tuonne pöydän alle, kun sinne oli mennyt paskaksi lasi. Tämä paskaksi mennyt lasi löydettiin, ja tota, minun mielestä on aika selkeä keissi. Jos se on jotain vetänyt, niin ei se nyt itse sanoisi, että se menee vapaaehtoisesti testi. Tai voihan niin sanoa, mutta ei se ehkä tekisi sitä. Niin. Testissähän ei ole vielä käyty. Minä pidän tätä kyllä niin kuin, että on mahdollista nähdä, jos vain haluaa nähdä.
Kyllä. Siis tämä on vaikea sanoa, mutta jotenkin siinä musta näyttää, että se viereinen kaveri vielä vähän tökkäsi sitä, että hei, mitä sä nyt teet? Ja vaivaantuneesti hymyilee, mutta ehkä kelaa, jos se on niin kuin, että se ei oikeasti ole vetänyt siitä noustaan.
Nyt mä näen ton vieressä olevan kaverin.
Älä jumalauta, vähän kyynärpäät
koska siihen. Koska noin muut on niin kuin bändin tyypeistä, ne on muutenkin on ihan valmiiksi sekaisin tosta voitosta, että niiden eleistä ei enää mitään. Toi tumma yksinen jätkä selkeästi elää nyt.
Ja jos nyt ihan silleen tästä rockmaailmaa ajattelee, niin olisi musta enemmänkin outoa, jos vähän kärjistetään, että ei vetäisi mitään, jos sä oot niinku tollasen rockikukkona, lähdet liikkeelle.
Nimenomaan.
Mutta vedätkö sä sitä satojen miljoonien TV-katsojen edessä, niin
ilman edes käymättä vessassa niinku tekemästä sitä.
Niin se ehkä voi
on
olla.
Eli nyt tässä on eräs Euroviisu-asiantuntija sanonut, että tämä ei ole mahdollista. Nyt tarvitaan semmoinen Andy McCoy-tyylinen asiantuntija. Todellakin toi on mahdollista. Mä oon tehnyt ton 1000 kertaa. Oli televisio toi ei.
Se on ihan hyvä pointti, koska tässä on tämä Ylen tuottaja sanoi, että ei tollaisessa ajassa voi vetää huumeita. Niin se olisi kyllä hyvä nyt saada.
Mä luulen, että Andy sanoo, että todellakin voi, jos on tämmöinen klyyvari niin kuin meitsillä.
Basson hikinen iltapäivä, Tuke ja Jusa.
Loppuviikon ehdoton what the fuck, mitä hittoa nyt oikeasti tyylinen kohu tulee kesäteatterista Kulosaaren Kivinoka kesäteatterissa, jossa on aloitettu Upponalle esitystä.
Ja mainonta on aiheuttanut jo aikamoista kuplintaa. Siitä on kerrottu, että tässä on tämmöinen kohtaus, siis Upponalle on vähän peloissaan ja tarvitsee rohkaisua. Ja tässä on ollut tämmöinen rohkeusrokote, jonka jälkeen Uppunalle onkin sitten valmis tekemään erilaisia asioita, ja jotka häntä aikaisemmin pelottanut. Jotain eläimiähän muun muassa, vai lintuja taisi pelätä, ja sitten tällaisen tässä lasten hahmossa tällaisen rohkausrokotteen, mutta tämä on ollut siis nyt tunteisiin menevä asia.
Mainosjulisteessa luki, että hän saa rokotuksen ja ikioman rokotustodistuksen. Tämä rokotteen maininta on ilmeisesti nyt liitetty jollain tavalla koronaan, ja koska siitä näköjään ollaan montaa mieltä, niin se on mennyt niin paljon tunteisiin, että teatteriohjaaja on joutunut vetää tässä nyt parin päivän aikana puhelimen säppiä, että on tullut niin täyslaidallista. Vaan sen takia, että se on nyt olemassa rokotekohtaus.
Onko siellä kysellyt, oliko tämä nyt Pfizerin rokote, vai oliko tämä jotain muuta, että mitä Uppunalle laitetaan, vai oliko ylipäätään rokotteesta puhuminen nykyisin liian diippiä. Muistuttikohan teatterijohtaja, että hetkinen, että kyllä sinäkin oot syntyessä saanut muuten aika useammankin rokotteen. Että...
Joo, tämä on sitä, että te yllytätte niin kuin propagandaa ja yllytätte jengiä ottaen koronarokotetta ja tällaista. Sitähän ei niin kuin kiistetä, että tässä ei olisi tarkoitus lievittää rokotuspelkoja, mutta tämä Uppunalle nyt sinällään, senhän nyt tiedetään, että se on aika pitkälti lapsille suunnattu, ja lapsethan saa nuorelle ja kaiken näköisiä rokotteita, on sitten koronaa tai ei. Ja se on varmaan ihan niin kuin hyvä tämmöinen, sanotaanko, pedagoginen kulma, lievittää pelkoa, ettei sinne lääkäriin mennessä tarvitse pelätä ja tällaista. Et ihan jaloilla ajatuksilla, ei tämä käy tällaisena aikana.
Ilta-Sanomat kirjoittaa, että teatterijohtajan mukaan palautteen sävy on ollut jopa erittäin julmaa. Täällä on siis ilmoitettu, tai siis monenlaista palautetta tullut. Nyt soitaan poliisit ja lapsiasiainvaltuutettu, mutta myös pesäpallomailla. Että tämmönen homma.
Onkohan joku vielä keksinyt, että mä saan lapsiasiainvaltuutetun laittaa poliisihallarin päälle ja monen sille pesäpallomailla, että tää tulee koko konklaavi samalla kertaa. No tää on tietysti valitettavaa öyhöilyä, mutta se on musta valitettavaa, että tää on nyt poistettu tää kohtaus. Tätä on asiantuntijoiden kanssa palloteltu ja ei nyt sillä enää mitään syytä taipua tällaisen paineen alla, mutta ohjaaja on päättänyt, että se paine oli nyt niin överi, että ei sitten rokoteta edes Upponalle.
Aika jännä sensuuri tuli, mutta voikohan tässä olla niin sanotusta maalittamisesta kyse? Voiko olla, että jossain foorumilla on nyt löydetty tämä Upponalle mainos, jossa Upponalle saa rokotteen, ja siellä olisi niin kuin, tiedätkö, pieni porukka painanut vaikka 100 ihmistä viestiä? Vai voiko tämä oikeasti nyt olla isommasta asiasta kyse?
Mä vaan toivon, että ei. Mä vaan toivon, että se on tosi pieni porukka. Mutta ehdottomasti loppuviikon WTF. Ei sitten rokoteta, ei edes nalleja, jossa nyt on vaan sahajauhoa sisällä. Mutta mennään näin.
Basson hikinen iltapäivä.
Meillä elämämme koulu ja ilo. Ilon vaikeus yhteiskunnassamme. Ei vain meidän yhteiskunnassa, kaikissa yhteiskunnissa.
Ärsyttääkö iloisuus? Onko sellaisia tilanteita? Onko peiliin kattomisen paikka vai löytyykö oikeasti jotain hyviä perusteluita? No ennen kuin tämä asiantuntijoiden kommentti, niin musta täytyy sanoa, että jos mä ajattelen itseäni, niin ärsytys jonkun toisen ilosta on vähentynyt koko ajan, kun ikä on tullut lisää. Muistan siis aikoja, jolloin niinku saatan olla ärsyyntyä niinku riittänyt kuin jonkun, tiedätkö, niinku vaikka teini-ikäisenä. Mä luulen, että se on ollut nimenomaan sitä epävarmuutta itselle vaikeina aikoina. Jos itsellä on ollut asiat vähän huonosti tai on ollut huolia tai ei ole tuntenut itseään vaikka itse varmaksi, niin toisen ehkä iloisuus on aiheuttanut semmoista, että tumikas pede.
Ootko ajatellut, että ajattele, jos silloin olisi ollut hashtag positive vibes, hashtag live, laugh, love, some, sometöhötys käynnissä. Olisitko joutunut muuttaa niin kuin jonnekin saamari vaihtaa maata?
No ehkä, tai sitten en tiedä, mitä olisi tapahtunut. Olisiko se saanut minut sitten ajattelemaan, että itse asiassa tässä on kaikki asiat aika hyvin, että ehkä hieman turhaan ärsyynyn siitä, mutta kuitenkin.
Joo, mutta se on selvää, että ilohan on iloa, suru on surua. Se, mitä yhdelle on iloa ja surua, ne on täysin yksilökohtaisia asioita. Mutta sehän on ihan selvää, että jos joku on vaikka semmoinen umpipositiivinen, niin se saattaa ärsyttää sen takia, koska siitä ei oikein niin siitä ihmisestä, siitä ei saa ikinä mitään sellaista niin kuin neutraalia. Et eihän sun elämä koko ajan ole miksi sä käyttäydyt niin kuin sun elämä koko ajan olisi Ja etenkin jos vaikka katsoo jonkun sometouhua, joka tietysti näyttää elämästä sen, mitä se haluaa näyttää
just
elämästä,
näin,
niin saattaa tosi korostua se efekti. Et se on selvää, että jotain ärsyttävää siinä on, mutta mikä siinä on ärsyttävää? Ei kai joku voi sanoa, että hevosenkenkä mutrusuu on kivempi tsiigaa kuin hymy. Siitähän ei varmaankaan ole kyse.
Niinpä. Kyllä siis, okei, siihen liittyy niin monet asiat, mutta kyllä se joskus on myös ihan omasta asenteestakin kyse.
Mielenkiintoisen teoria heittää yliopisto-ope Mikko Saastamoinen Itä-Suomen yliopistosta Hesarin haastattelusta. Ja tavallaan menee siihen, että ei kyse ole siitä, että suu on hymyssä, vaan tavallaan mitä se kertoo. Ja hän lähtee kelaamaan, sanotaanko parikymmentä vuotta sitten Suomesta, Suomeenkin rantautunut vähän jenkkimeininki, positiivisen psykologian yleistyminen. Siinä keskitytään nimenomaisesti elämän myönteisiin puoliin, ongelmien ennaltaehkäisyyn, saastamuisen mukaan yksilön vahvuuksiin. Tämän Open mielestä tämän ilon ärsytys, sen arvostelu kohdistuu ensinnäkin tuohon yksilökeskeisyyteen, johon koko tuo positiivinen psykologia perustuu. Jos ilo ärsyttää, niin on todennäköistä, että ärsyttää joku asia, jota se ilo kertoo olevan siellä ilon taustalla.
Hän myös sanoo, että ajattele myönteisesti ei ole sellainen niin sanotusti toimiva resepti yksilölle, koska asiat eivät suinkaan aina riipu yksilöstä.
Joo, ja tässä on hyvä, niin kun tässä voi näkeä monia jakolinjoja. Tässä voi näkeä politiikassa vaikka tämmöinen oikeisto-vasemmisto-jakolinja. Tässä voi nähdä maantieteellisesti Eurooppa-Amerikka-jakolinjan. Tässä voi nähdä myös minä ja mun naapurin jakolinjan. Tässä voi nähdä Rymättylä versus Lievestuoren jakolinjon. Mutta tärkeää, että siis kaikkea porukkaa liittyy kaikkeen ryhmiin, mutta tämä on myös aika hyvä esimerkki toi, koska Amerikka on täysin niin kuin yhteiskunnan rakenteelta yksilökeskeinen yhteiskunta.
Mutta hei, posin kautta, hei.
Joo,
se on hyvä hokema, mikä liittyy tähän.
Joo, ja mun mielestä se voi kyseenalaistaa tämän myötä. Miksi vitus posin kautta? Koska tämä yksi hyvä esimerkki tulee taas tutkija Katja Myllyviidalta, tämmöisestä työelämän tiimeistä. Yksi työelämän tärkeä oppi on se, että jokaisessa tiimissä pitäisi olla yksi ahdistusherkkä tyyppi. Koska hän ahdistuu asioista, joita muut ei edes tajua, että ne voivat ahdistaa. Että se voi olla semmoinen hyvä ongelmien osoittaja. Mutta kyllä tuntuu vähän veemäistä, niin se olisi niin kuin tärkeä ottaa, että yksi hapannaama on tärkeämpi ryhmässä kuin neljä ilopetteriä.
Niin. Ja ei siis, eihän nyt hapannaamaisuus. Kyllähän nyt on perustavallaan niin kuin positiivisesti pitää suhtautua, mutta osata silti niin kuin ymmärtää, että
kyllä.
Se ilo ei ole pelkkää sellaista, niin kuin, että mä nyt vaan päätän olla iloinen. Eihän siitä musta ei ole kyse, mutta tämä on hyvä pointti.
Se on. Olemme vain erilaisia ihmisiä. Ja hyvä niin, se on bottom line ja tämä on kaikille hyvä konsensus, koska positive vibes only. Sä oot vaan erilainen, vaikka sä ootkin perseestä.
Basson hikinen iltapäivä. Tukee ja Jusa.
Ja kesän juomatrendit tai mitä lasissa ihmettelyhetki on tarjolla?
Vähän keittoa
ei ole kyseessä, vaan ehkä tuorein trendi. Ainakin mitä uumoilla, että voiko Suomessa breikata, koska Yhdysvalloissa on jo lyönyt todella isosti läpi terästetyt kuplavedet. Me ollaan rakastuttu tuohon teollisuuden käyttämään terviä kaikista maustetuista vesistä, lisäarvovedet. Tämä on vähän niin kuin alkoholipitoisia lisäarvovesiä. Lisäarvovedethän on ollut tosi suosittuja limpparin rinnalla siinä, että niitä pidetään vähän terveellisempinä. Tai sitten ne on vähän niin kuin vissyy, mutta niin, vähän jotain muuta.
Mä oon sitä mikä ihmeen sinkki juttu sä nyt on huomannut juomani aina silloin tällöin. Siis siinähän on just muun muassa se, että se neste on eri väristä kuin tavallaan sä alun perin luulet. Mä huomasin, että tämä pullo onkin tämän värinen. Tavallaan, että kaikilla tällaisilla
vai? Joo, se on pieni häivähdys. On. Pieni väriero, niin se onkin lisäarvoista normivissyyn.
Nytkö mä saan tätä persikkaa sitten niin kuin pienellä viinatujauksella?
Se voisi olla yksi juttu. Tätä voisi ajatella, että näitä terästettyjä kuplavesiä tai lisäarvovedet holilla tai sitten limuviinojen, legendaaristen neonväristen, millä ikinä viinamerkillä, Smirnoffilla, Bacardilla on ollut omia limuviinoja. Kotimaisilla kosmonauteillakin, niin ehkä niiden semmoinen toinen tuleminen. Miksi nämä on breikannut Yhdysvalloissa? Niin terveystrendi.
Täh.
Eli joo, terveystrendi.
Ryypätä
voi, kun hän ei niin paljon sokeria ole, niin sit se on terveystrendi. Varsinkin Jenkeissä on kuulemma tämä keissi ollut. Ja se, mikä Jenkeissä menee tuolla logiikalla läpi, niin se ei tarkoita yhtään, että se menisi Pohjoismaissa tai jossain täysin muussa kulttuurialueessa läpi.
Meillähän on siis melkein ollut niin laitti bissä, ja muistan joskus, kun trendit veteli niillä jurreja, kun piti olla niin kuin pitää linjoista huolta, mutta se oli musta aika harvinaista. En tiedä mikä siis, että siinä missä niin kuin alkoholittomien bisseen hyllytilavuus on kasvanut ihan hirveän paljon, niin en mä ainakaan hirveästi näitä niin kuin laittibissejä nähnyt.
Helsingin Sanomat testasi yhden ulkomaisen ja pari kotimaista. Toinen kotimaisesta oli Laitilan tekemä ja heidän ylipäätään, että ne teki tuotetta, liittyi siihen, että niiden piti alkaa tehdä alkoholitonta olutta. Hankkia laitteisto, jolla oluesta poistetaan alkoholi. Sitten jää tietysti alkoholin jäljellä ja kysymys, mihin me tää tungetaan. Sitten ajattelin, voivat ehkä kokeilla tällaista. Mutta terveellisyys niin iso juttu tai se on, niin se lähinnä perustuu siihen, että vähemmän sokeria, vähemmän lisäaineita ja tällaisia. Alkoholivoltit on näillä hyvin bissemäisiä, jotain 4 ja 5 välillä.
Laitilla naku.
Joo.
Siis mä niin kuin, kun sä sanoit sen, nyt kun vasta näin noi kirjaimet niin kuin naku, niin mä niin kuin jotenkin...
Joo, johonkin nakediin se myös liittyy. Niin. Naked alaston riisuttu sokerimälleestä. Voit silti olla jurrissa. kaikki nämä Hesarin testaamat on jollain tavalla sitruunaan limeen liittyviä. Se on hyvin looginen, koska alkoholi esimerkiksi voi olla jotain vodkaa. Se on silloin tällainen terävä sitrus aivan hyvä siihen. Mutta ei sit makutestissä niin jotain makutuen mieleen niin kuin vähäsokerisen limuviinan tai jotain tällaista. Saa nähdä, miten menee Suomen markkinoilla läpi.
Katsotaan, löydetäänkö me itsemmestä terdeltä sippaamassa näitä sitten kesällä. Mutta Rihanna seuraavaksi. Mä muuten löysin myös, kun puhuttiin noista mitä 90-luvulla niin. Oli drinkkejä. Mä löysin täältä pienen niin kuin hittikatsauksen, että mitä jengi veti 99. Mitkä oli silloin näitä sen hetken? Ei ehkä lisäarvo vesi, mutta joka tapauksessa trendikkeitä alkoholijuomia.
Toi on pakko tsekata, koska toi tarkoittaa, mitä meille tullaan markkinoimaan X vuoden kuluttua. Jahka se retro pyörä on sen verran pyörähtänyt.
Basson hikinen iltapäivä, Tuke ja Jusa. Arkisin 2-6.